Kom ons blaai na Openbaring hoofstuk 4. Ek hoop julle beleef soos ek ook dat dit wat ons doen in die erediens hier voordat ons by die preek kom, is nie maar net 'n paar goed wat ons deurgaan sodat ons hierby kan uitkom nie. Maar dit wat ons tot nou toe gedoen het, is ware aanbidding, is ware reaksie en gesprek met God waar ons hom loof en prys, maar waar ons ook luister na wat hy sê en wat ons reageer en ons nood voor hom bring. Dis regtig aanbidding. Maar nou kom ons by sy woord in die verkondiging daarvan. Maar ek moet 'n bietjie perspektief gee voordat ek dit lees. Hoe moet ons die verskriklike dinge wat in die wêreld gebeur verstaan? Dink maar aan die lyding wat ons so mee gekonfronteer word. Hierdie week, daai verskriklike aardbewing in Turkye en Sirië. Hulle praat van 12,000 woonstelblokke vol mense wat in mekaar gestort het. Jy het seker al van die foto's daarvan gesien. Maar dink verder, die oorlog in die Oekraïne, die vloede wat ons beleef het verlede jaar, die lyding van duisende met COVID-19 destyds. Dis hoekom mens aangaan. Jy kan praat oor tsunamies en droogtes en brande, van terroriste wat met vliegtuie en geboue vasjaag of met outomatiese gewere in kleuterskole instap en die skote begin aftrek. Hoe verstaan mens dit? Partymal is dit ver van ons af en partymal is dit naby in ons lewens. Partymal is dit op groot skaal. Ander kere enkel persoonlik klein insidente van geweld of mishandeling, siekte of ongeluk. Soms is dit duidelik dat dit mense se boosheid is wat dit aandryf en ander kere glad nie. Ek ken seker die beskuldigende vraag: waar is die God van liefde dan as sulke goed gebeur? Hoe pas dit alles in by sy raadsplan? By die karakter van barmhartigheid en genade? Dis moeilike vraag, sou jy kon sê. Maar nie eintlik nie. Ons sukkel met hierdie vraag omdat ons God se openbaring deur Johannes nie ken nie en dit nie verstaan nie. Die doel van hierdie laaste boek is juis om vir ons perspektief te gee, sodat hierdie dinge ons nie omkant sal vang, sodat dit ons nie sal verwar nie. Dit maak nie die hartseer en die lyding minder nie, maar wanneer ons die perspektief daarvan verstaan, dan maak dit ons nie angstig nie, dit maak ons nie wanhopig nie. Dit sal nie toelaat dat ons die wonder van God se skepping en sy genade, sy barmhartigheid en sy liefde sal miskyk. Net die teenoorgestelde gebeur. As ons die perspektief verstaan, as ons verstaan hoe sulke dinge in sy ewige raadsplan inpas, dan sal ons in hierdie goed, terwyl ons hartseer is, terwyl ons ly, sal ons steeds die vrede en die sekerheid kan ervaar wat ander mense sal verstom. Omdat ons weet waar dit vandaan kom en veral omdat ons weet waarheen dit gaan en waar dit sal eindig. Sodat ons in sulke tye nog steeds hoop en opgewondenheid sal hê, want ons sien hoe sy raadsplan uitspeel en die wonder van sy wederkoms al nader kom. Van vandag af gaan ons hierdie perspektief duideliker sien oopgaan voor ons wanneer ons in Openbaring 4 begin en dan verder werk. Hoofstuk 4 tot 7 en dan verder tot hoofstuk 11 is 'n tweede of en 'n derde openbaring wat parallel loop met ander openbarings in hierdie boek. Hierdie hele openbaring met sy 22 hoofstukke is 'n reeks van gestigte of visioene oor die hele tydperk van Johannes dit ontvang het op Patmos destyds tot by Christus se wederkoms. Hierdie hele tydperk word verskeie kere met visioene uitgebeeld. Dis nie een openbaring wat kronologies afloop soos wat jy die geskiedenisboeke sou lees nie. Daar is natuurlijk mensen wat het so wil verstaan. Maar als je naar die structuur van die boek mooi gaan kijken, toen ons begin het met die reeks verleden jaar, heb ik dit mooi aangewys. Dat hier parallelle openbarings is, wat naar diezelfde tijd kijkt. Dus soos wanneer mens met een roltrap oploop, en je van die een verdieping en dan van die volgende verdieping en dan van die volgende verdieping, die er verschillende vensters naar diezelfde toneel voor jou kijkt. Je ziet ander goed raak, maar je kijkt naar diezelfde tijdperk van Johannes op Patmos tot bij Christus' wederkomst. Ons het reeds gekyk na daar die eerste openbaring, hoofstuk 1 tot 3. Jezus, wat als opgestane oorwinnaar van Johannes' tijd af, rechtdeur tot in ons tijd, tot in ons kinders en kleinkinders' tijd. Jezus, die oorwinnaar wat tussen sy gemeentes is. Hier waar ons nog op die aarde leven, hier is hij in ons midden. En in 7 brieven herinner hij al sy gemeentes oor die tijd. Herinner hij ons aan wat het is om recht te doen. Hij prijst dit aan. Hij vermaan ons oor wat ons niet moet doen. Diezelfde boodschap, nog steeds vandaag. En keer op keer daar die belofte van oorwinning aan elkeen wat sal volhard in hulle geloof en hulle ywer, hulle aanbidding en eerbiedigheid aan hom, die Heer. As jy daai preke gemis het, gaan gerus na die gemeente se webblad toe. En dan gaan jy onder preke en jy soek openbaring. Jy sal hulle allemaal daar kry. Ons begin vandag met hierdie tweede openbaring. Een openbaring van Christus, van wat nou daar is, en wat hierna gaan gebeur. Kom ons lees, openbaring 4. Hierna het ek, Johannes, in die hemel een deur sien wat oopgemaak is, en die stem, soos die geluid van een trompet wat my die eerste keer met my oor praat het, het gesê, kom op hierheen en ek sal vir jou wys wat hierna moet gebeur. Onmiddellik is ek deur die gees meegevoer. Ek het gesien, daar staan een troon in die hemel, en op die troon sit daar iemand. Sy voorkoms was soos opaal en karniool. Om die troon was daar een reenboog met die glans van smarag. Reg rondom die troon was daar 24 ander troone en op die troon het daar 24 ouderlinge gesit. Hulle het wit klere aangehaad en op hulle koppe was daar goue krone. Daar het weerligstrale, dreunings en donderslae van die troon afgekom. En vlak voor die troon het 7 fakkels helder gebrand. Dit is die 7 geeste van God. Voor die troon was dit soos een spieelgladde see, helder soos kristal. Nabij, rondom die troon, was daar 4 levende wezens, vol oë van voor en van achter. Die eerste levende wezen het soos een leeuw gelyk en die tweede soos een bul. Die derde het een gezicht van die van een mens gehad en die vierde het gelijk soos een arend wat vlieg. Elk een van die 4 levende wezens het 6 vlerke gehad, wat aan die bokant en aan die onderkant vol oë was. Hulle het dag en nacht sonder om te rus gesê, heilig, heilig, heilig is die Heere God, die Almachtige, hy wat was en wat is en wat kom. En elke keer wanneer die levende wezens die heerlijkheid eer en dank toebring aan hom wat op die troon sit, wat tot in alle eeuwigheid lewe, kniel die 24 ouderlinge voor hom wat op die troon sit en aanbid hom wat tot alle eeuwigheid lewe. Hulle sit hulle krone voor die troon neer en hulle sê, Heere ons God, u is waardig om die heerlijkheid en die eer en die macht te ontvang, omdat u alles geskep het. Deur u wil het alles ontstaan en is dit geskep. Dit is die woord van die Here. na daardie eerste openbaring oor Christus wat op die aarde tussen die gemeentes van alle tye en plekke is, wys die engel vir Johannes 'n tweede visioen, 'n tweede openbaring. Hierdie keer in die hemel, 'n deur gaan oop. En dan hoor hy die trompetstem wat hom roep om op te kom, om te kom sien wat hierna moet gebeur. En presies by hierdie woorde, wat hierna moet gebeur, presies by daai woorde is daar baie, baie mense wat die res van die boek van Openbaring totaal verkeerd verstaan. Selfs geloofwaardige en gerespekteerde kenners soos John MacArthur in Amerika, hulle dink dat hierdie gebeure in Openbaring kronologies op mekaar volg en dat hierdie wat hierna moet gebeur dan nou iets is wat gebeur nadat die kerk se tyd verby is. Hulle beweer dat aan die einde van hoofstuk 3, voor hoofstuk 4, word die gelowiges, die kerk van die Here, weggeraap in die hemel en dat die res van hierdie boek afspeel terwyl ons daar is. Daar's baie maniere om te wys dat dit nie die waarheid is nie. Kom, ek deel net vir julle een wat vir my die duidelikste is. In hierdie selfde openbaring van vers 4, van hoofstuk 4 af tot 11 en verder, in hierdie openbaring, wat dan nou volgens hulle sou gebeur terwyl ons weggeraap is, sien ons die volgende. In hoofstuk 6 vers 9 sien Johannes die gelowiges wat doodgemaak is, wat vervolg is omdat hulle in Christus geglo het. En dan vra hulle in vers 10 vir God: "Hoe lank nog, Here, voordat U die wêreld sal straf vir hierdie onreg wat aan ons gedoen is?" En sy antwoord aan hulle dat hulle nog 'n bietjie moet wag, omdat daar ander gelowiges is wat ook nog eers vervolg moet word. En wanneer hulle almal hier is, dan sal die Here straf. Terwyl hierdie gebeure van Openbaring verder afspeel, is daar ware, getroue gelowiges nog hier. Natuurlik het hulle slim antwoorde om dit te verduidelik, maar die Bybel leer dit nie. Nou sal jy dalk wonder, maar wanneer gaan hierdie wegraping dan nou gebeur? Daar is nie so 'n ding nie. Die Bybel leer niks daarvan. Al die goed wat daaroor gaan is 'n misverstand, 'n dwaling in die verstaan van hierdie teks en dan veral dele soos 1 Tessalonisense 4. Die Bybel leer dit nie. Nou goed, nou kan ons vra, maar wat bedoel hy dan wat hierna moet gebeur? Wel, net soos in hoofstuk 1 vers 19 is dit dinge wat moet gebeur nadat Johannes die openbaring ontvang het. Dit het dus al begin, destyds al, in Patmos, na Patmos. Dit is steeds aan die gebeur terwyl ons hier is en dit sal aan die gebeur wees totdat dit klaar is, die dag wanneer die Here weer kom. Kom ons kyk na sy openbaring, maar voordat ek na die detail gaan kyk, is dit tog nodig dat ons die groter prentjie raak sien, wat geld van hier af vir die res van die boek. Die Here maak hier vir ons bekend hoe die een koninkryk 'n ander ene oorweldig en oorwin. Kom, ek verduidelik dit so. Op 'n paar plekke in die evangelie van Johannes sê Jesus dat die duiwel die owerste van die wêreld is. Met ander woorde, hy is die heerser van die wêreld. Hy is die koning van die wêreld en die wêreld is sy koninkryk. En dan tydens sy verhoor by Pilatus, dan sê hy dat sy koninkryk, Christus se koninkryk, is nie van hierdie wêreld nie. Dis 'n hemelse koninkryk. Nou van hoofstuk 4 af verder, openbaar Jesus aan Johannes en deur sy skryfwerk aan ons openbaarheid dat en hoe sy hemelse koninkryk, die duiwelse koninkryk, teengaan, oorweldig en uiteindelik verwoes. Totdat ons in Openbaring 22:21 kom om die wonder te sien dat die hemelse koninkryk nou ook op die aarde is. Die nuwe aarde, die nuwe hemel. In daai groter prentjie, kom ons kyk na die diepte. So die openbaring wat hy hier gee in hoofstuk 4, begin met die sentrale boodskap vir die res van die openbaring. God se absolute en soewereine heerskappy. Die eerste ding wat hy sien is 'n troon in die hemel. As hy daai hemelse troonsaal instap, deur die deure wat oopgegaan het, die simbool van heerskappy. Die simbool dat hy gesag het om rekenskap te kan eis. Die oppermag om te kan oordeel oor reg en verkeerd, oor lewe en dood. En dan op die troon, die een wat in beheer is, wat absolute gesag het. Johannes sê nie wie daarop sit nie, hy sê nie dit is iemand. Maar dit is baie duidelik, deur die res van hierdie beeld, dat dit die drie enige God self is. Luister maar die lofprysing van die lewende wesens. Heilig is die Here God wat almagtig is, wat is en wat was en wat sal wees. En die ouderlinge wat na daardie iemand op die troon draai, voor hom buig en sê: Here ons God, U is waardig om die heerlikheid te ontvang. Daarby nog die weerligstraal, die donderslag, almal simbole dat God teenwoordig is. Reg deur die Ou Testament kan jy dit gaan sien. Johannes sien hom nie direk nie, maar hy beskryf sy karakter, dit sien hy. Ons moet onthou dat hierdie 'n visioen is, in geestes meevoering. Dis nie fisiese goed waarin mens kan vat nie. Dis nie materieel soos dit dit regtig is nie, dis simbole wat vir ons betekenis gee. Uit die kleure wat hy sien, ons kan natuurlik nie meer die kleure van hierdie name van edelstene nie, maar uit die kleure sou jy kon gaan sien dat dit praat van sy heiligheid, sy suiwerheid, sy perfektheid, sy reg om te oordeel en te straf. Maar terselfdertyd hierdie kleure van genade, van nuwe lewe. Die smaraggroen van 'n reënboog. Soos daardie genade na die storm. Toe hy vir Noag getroos het en gesê het, daai storm is nou verby. Dis alles wonderlike simboliek wat God se karakter uitsing. En nou moet ons versigtig wees dat ons nie so diep op elkeen van hulle ingaan, dat ons die groter prentjie van die visioen mis. Dit gaan nie oor elkeen van hierdie kleure nie, dit gaan oor hom, dit gaan oor God wat op die troon is, dit gaan oor sy absolute beheer, dit gaan oor hom wat bepaal wat reeds daar is en wat sal gebeur. Hy het finale gesag daaroor, oor alles wat hier bekend gemaak gaan word, lê in sy beheer. Dis hy wat beskik wat daar is en wat sal gebeur en wat die gevolge daarvan wees. En dan daar voor die troon sien hy die sewe vakkels. Die Heilige Gees. En dis nie dat God nou sewe Heilige Geeste het nie, maar dis soos in die Openbaring, soos in die seën Openbaring van die kerke, maar ook in die seën heel aan die begin, die sewe, die volledige werking van die Heilige Gees wat alles tot stand bring en laat gebeur. In die spieelgladde see wat kristalheldere refleksie gee van God se pragt, van sy glorie, die deursigtigheid van die hele skepping wat in heilige perfektheid hom weerkaats wat dit gemaak het. My liewe broer en suster, God is op sy hemelse troon en daar is geen einde aan sy heerlikheid en sy mag en sy gesag nie. Hy eis rekenskap en terselfdertyd gee hy oorvloedig liefde en lig en genade. Hy bepaal wat is Hy bepaal wat moet gebeur. Nou reeds. Van die begin van die aarde af. En in besonder van dat Johannes hierdie openbaring ontvang het. En dan direk om die troon sien hy hierdie 24 ouderlinge met wit klere en goue krone wat elkeen op sy eie troon om God se troon sit. Dink 'n bietjie wie dit kan wees en wat dit sou kon beteken. Miskien net onthou dat die woord ouderling hier beteken nie dieselfde as die dienste, die ouderlinge wat ons in die gemeente het. Hier is meer iets soos oudstes of die verteenwoordigers van hulle mense. Nou wie sou kon verteenwoordig word deur 24 oudstes? Die 12 stamme in die Ou Testament. Die 12 apostels van die Nuwe Testament. Hierdie 24 saam verteenwoordig die Here se kerk van alle tye af. Ou Testament, Nuwe Testament. Van Adam en Eva af wat vertrou en geglo het aan die een wat sal kom om die slang se kop te vermorsel. Reg deur tot by die laaste een wat tot geloof kom wanneer die Here Jesus Christus kom. Hulle is daar voor hom. Almal wat glo in Christus en in hom vertrou. Nou wil jy vra, maar hoe is dit moontlik? Mense wat weens hulle sonde uit God se teenwoordigheid uit die paradys verban is, nou is hulle naby en by hom. Om sy troon in sy direkte teenwoordigheid. Hoe is dit moontlik? Want hulle dra wit klere. Skoon gewas in die bloed van die lam van Christus se kruisoffer. Daar aan die kruis het hy ons sondes op hom geneem en met sy helse God verlaat en hy die prys betaal. Rekenskap gegee daarvoor, sodat ons wat glo sy geregtigheid ontvang. En hierdie 24 ouderlinge as ons verteenwoordigers sit daar in Jesus Christus se wit klere. Wit klere soos Jesus beloof het in sy brief aan Sardes aan elke een wat sal volhard. Hulle sit op trone saam met God, soos wat Christus in sy brief aan Laodicea beloof het. Vir elke een wat oorwin. En hulle sit daar met oorwinnaarskrone wat hulle nie verdien nie. Maar wat hulle ontvang het uit genade, omdat hulle deel aan Christus se oorwinning. Johannes sien nog meer. Saam met die ouderlinge sien hy vier lewende wesens. Nou oor hulle is daar al soveel verklaringe gegee dat jou ore sal tyt. En die meeste daarvan totaal skeef getrek as vol van die sensasie wat daarom sou kom. Wat Johannes hier sien, is bykans identies aan dit wat die profeet Esegiel gesien het in Esegiel 1 en 10. En baie van dit het Johannes uit Jesaja ook gesien. Hy sien hierdie lewende wesens wat dieselfde voorkoms het. Die oë en die vlerke en die gesigte. En dan in Esegiel 10 vers 20. Lees ons dat hy sê, hy het besef dat die lewende wesens gerubs is. Nou gerubs is die engele van die hoogste orde. Jy sal onthou dat dit vir gerubs is wat God die opdrag gegee het om met vlammende swaarde die paradys te beskerm sodat die mens in sy sonde nie weer kan terugkom in God se teenwoordigheid nie. En steeds bewaak hulle. Vol oë. So daar niks is wat hulle miskyk in die bewaking van God se heiligheid. Dis iets anders wat my sou kon sien en wat regtig na 'n goeie verklaring lyk vir die manier hoe hierdie gerubs lyk, die gesigte wat hulle het. Dat dit 'n verteenwoordiger is van die hele skepping. Omdat dit die hele skepping is in hulle verteenwoordiging wat voor God is. Alles uit die vier uithoeke van die wêreld van die heelal die gerubs wat sy heiligheid beskerm. En nou sou jy weer kon vra as hulle dan God se heiligheid moet beskerm, hoe is dit dat die ouderlinge by hulle verbygekom het? Ja, jy onthou. Die wit klere. Skoon gewas in Christus. In Christus se heiligheid kom hulle verby in God se teenwoordigheid. Weet jy, dan sien Johannes dat hierdie lewende wesens, hierdie gerubs, hierdie verteenwoordiging van die skepping, hierdie ouderlinge, die oudstes, die verteenwoordiger van God se kerk oor al die eeue heen, is nie daar vir hulle eie voordeel. Hulle is daar om hom wat op die troon sit te verheerlik. Die vier lewende wesens, die ganse skepping wat vir dag en nag sonder ophou voor hom kom en sê heilig, heilig, heilig is die Here God die Almagtige, hy wat was en wat is en wat kom. Die hele skepping is daar om sy troon om hom te verheerlik. En die 24 oudstes, die ganse kerk wat hulle krone afhaal om te erken dat ons het uit genade van u af ontvang het, kniel voor hom en hulle verheerlik hom. Here ons God, u is waardig om die heerlikheid en die eer en die mag te ontvang, omdat u alles geskep het, deur u wil het alles ontstaan en is dit geskep. Aanhoudend, aanhoudend, heilig, 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 u is waardig vir heerlijkheid en eer en mag. Heilig, 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 u is waardig om te ontvang die heerlijkheid, die mag. Dit is hoe God sy openbaring begin vir wat alles nog gaan gebeur en besig is om te gebeur. In hierdie volgende hoofstukke gaan ons lees van geweld en van oorloë en van pes en van plaag, van aardbewings. Ons gaan lees dat dit alles deel is van hierdie stryd om die hemelse koninkryk te vestig, om die owerste en die wêreldse koninkryk plat te vee. Veldslag na veldslag. Maar hy begin deur te wys wie is in beheer. Wie bepaal hoe hierdie veldslag afloop? Wie bepaal dat die oorwinning uiteindelik absoluut seker is, want hy het die mag van alles. Dis waarmee sy openbaring begin. Hou dit in gedagte as jy kyk na aardbewings. As jy hoor van tsunamies. Die almagtige God, Vader, Seun en Heilige Gees is op die troon, terwyl al hierdie dinge afspeel. En die kerk van die Here, ons, terwyl dit alles afspeel waarvan ons lees en waarvan ons hoor en wat ons beleef, ongeag die verskrikking wat dit ook al sou inhou, terwyl dit alles gebeur, besef ons, dit is die hemelse koninkryk wat besig is om die wêreldse owerste teen te gaan, te oorwin, plat te vee, te vernietig. En daarom is ons voor hom in sy troon. Haal ons krone van oorwinning af wat ons in Christus reeds het, maar wat vir ons in bewaring gehou word in die hemel. En buig ons voor hom, heilig, heilig, heilig. U is waardig om heerlijkheid en die mag en die eer te ontvang. Wat is ons reaksie wanneer ons hoor van die geweld en die oorloë en die aardbewings en die droogtes en die oorstromings en die tsunamies, van mense se lyding en hulle verwarring en hulle wanhoop? Ons moet leer uit hierdie openbaring van Jesus Christus aan Johannes en deur sy skryfwerk aan ons. Ons weet wie in beheer is. En al sou ons die lyding en die pyn van elke veldslag moet belewe en aanskou, weet ons waarheen dit lei. En daarom, omdat ons dit weet, wie in beheer is en waarheen dit als gaan, daarom is dit vir ons duidelik. Ons kreeu saam die krygskreet uit. Heilig, heilig, heilig. U Here ons God, u is waardig om die heerlikheid en die eer en die mag te ontvang. En dit bly sentraal staan in alles wat ons verder in hierdie openbaring gaan leer. Amen. Onse Vader, ons kom voor U in verbuistering. Here, troos ons met hierdie wete. Vat die verwarring uit ons lewens uit weg, Here. Dat ons stil, stil in hierdie wêreld en al die verskriklike goed wat gebeur, dat ons stil, stil sal weet. Dis U klop aan die deur. Dis U voetstappe op die paadjie. Dis U wat kom in die totale oorwinning. En daarom, Here, laat ons tog nooit bly wees oor hierdie verskriklike goed wat gebeur nie, maar laat ons opgewonde wees oor wat dit beteken dat U kom. Maak dit stil in ons. Gee ons U vrede. Help ons om dit uit te lewe teenoor ander. U is op die troon. En U is waardig om die heerlikheid te ontvang. En die eer en die mag. Ag asseblief Here, dat ons lewe nooit weer dieselfde wees. Amen.